mbango ya mukili lelo na vio walingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu pebuye ibulamu na banso na lina kanabiso linene lia sango na VOA Lingala, The Voice of America, Uto lula kala Amerika na Washington DC. Tupesa milisundi na Leonel Gaima na Alfredo Santos baibazali onzele ya singa. Sango ya mokili ya lelo uto di studio 17 ya pesa milibino na Edi Sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Mikolo metikali kaka misato ya mbona kusuki sabo kumisi mkombo ya baeba kuwele lama puna mima bakeli mibeko Martin Fayulu moko na bakambiba opposition ya ekolo Kongo Demokratika alubili ngombali ya yeli kupesa kombo na mapona mika kasuki semi endimi kotala botala mi wa fiche elektorala tokasa ya bopona mika sisemi ebo ya kiyango lobby.
Kadima alinko tosa mibeko ya mboka te, kadima alinko tosa makambo ya kumamate, kadima alinko tosa makambo ya salamaka libosote.
Likita ya kubungisa bo sangisi mbwa batombo kiba M23 tope kantonman na bango si mana bitumba libandi lelo na goma na Nord-Kivu. M23 elobi etali bango te ubu kenyata mokonzi ya kalaya Kenya pe mobondisi ya EAC asengi masolo masalama kati na mbula matari ekolo Kongo Demokratik na M23.
Babo mi bande kwebele za mawa mingi EACP ezo sunga bisote ekotika la pe kusunga bisote lokola toebi na ba organisation internationale mususu oyo esi esali awa komi a peu près 20 ans me batika la kusunga bisote.
Baike na basi balukumu na lisi twale ya ekolo Kongo Demokratike batiami na buku Denise Nyakero mulungani ya mukonzi ya mboka Felix Tshisekedi ya uti kukuma buku yango ebengami le Kongo femine to Kongo na bomwasi yango nde tukulubila na linaka na biso lokole ya lelo uto Kinshasa na Nathalie Seka Buoro. Martin Fayulu moko na bakambi ba mangumba ya opposition alobi mokano azwaki ya kobo ya kotika kombo ya baili ngombo ali ayipo na kuulila mapona mi mabakili mibeko mokotika la bongo kino sini misalami ya kubungisa mapona mi na ekolo Kongo Demokratika ekondima busalami botalami bwa audit ya tope audit ya fichier electoral esusu. Martin Fayulu alimboli ete azali kobo ya mapona mi soki mokete kasi alinginde esalime malamu mokonza SID sakoli ete akubanda misalami akulingile banambuka puna kutilimia pe kusalila makumima article 64 ya buku likundi suki seni e kubi kubo ya botalami wankasa ya nkombo ya baponami ya baponi na misala misusu ya bonsomi pe miye miye bani. Misala mia bobongisi botindami bwabatumbuki ba M23 na bisika bakozala sima na bitumba mibandi lelo na goma na ingumba mokonzi ya Nord Kivu na bokambami bwa mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta. Vice premier ministre pe ministre ya Bosangani ya Etuka tupe ya Boyokani Antipas Musa Mwisi azali na likitaliango elongo na bakonzi ba mampinga maekolo Kongo Demokratika FRDC na ba iba mampinga ba bikulu bia Afrika ya Est EAC zokande mokambi ya batomboki ya M23 general Sultani Makenga akomaki lobi na compte Twitter na ye ete mabongisi makutinda babundi baye na Bosangani matali bangote balakisi bilongi ba M23 bazalite na likitali yango Uhuru Kenyatta asengi na likitalie mokolo mwalelo ete masolo masalama kati na M23 na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika pona kimya. Nzela engunduka kati na engumba ya mweneditu na ituka ya Lumamin na Kananga na ituka ya Kasai Central ikangami puna sanza moko si manaba kuisami ya mabili ya mokolo mamposo muliki elubi SNCC Société Nationale ya Nzela Engunduka na Ekolo Congo Demokratika mabili makoyaki na lubwa kuizali kati na gari ya Kili na ya Lubi na kilometre nkama mitanu na mitanu na nkama mitanu na motoba na gupma ya Bungu na mboka ya Bukulumuna na territoire ya Kamiji. SNCC ekosala mosala ya kobongisa nzela ya Engunduka eye etango na sanza eye ekozala ilobi bakonzi ba SNCC Société ya Engunduka na Ekolo Congo Démocratique Raphaël Kasungu. Na Kenya batukole kamutoba bakufi na butambuli ba opposition ba salaki lelo na Nairobi po na kubuya bumati bwantalope mpako ya sikambu la matari etieye lobi bayi pulusu polisi ebetaki masasi mpe mulinga ya pilipili pona kupanza batu baye bazalaki na milu miye mbula matari epekisaki mumbongo pe misala misusu etikalaki ya kukangama na inguma mokonzi na irubi epayi bayi pulusu batiami bisika mingi muyo opposition Raila Odinga oyo awelela mampuna mimba la mingi pe alonga te abengisaki milulu miye mizali kosala mamba la mingi na Kenya na bokutani na bapande sango lelo Raila Odinga apameli bayu pulusu kobeta masasi pe kozokisa batamboli. Mokonzi ya ekolo Iran Ibrahim Raisi azalisika na mobimbo na Uganda epai ya komisima na mobimbo auti kosala na Kenya kaka lelo eti Iran ezali koluka kobima na botiami pembeni na yango na boyukani na bikolo misusu tope na nzela ya diplomasi. Ibrahim Raisi azali na masulu na Yoweri Museveni ya Uganda na Entebbe. Mokonzi ya Iran asololaki pe lisusu na William Ruto lelo ya mbona kokoma na Uganda akokende lobi lokoya na Harare na Zimbabwe po na masulu na Emerson Mnangagwa mokonzi ya ekolo eye. Mampinga marusi masakoli ete mazui bibundeli koleka nkoto mibale pe sokoto koleka nkoto mibale na ndambo na minduki ya miki koleka nkoto tuku mibale na maboko ya Wagner mabongisi mamabundi barusi baibazali na mampinga te Wagner epe si bibundeli biye kolanda mabongisi masalamaki na boyukani bolandaki botomboki ya ba Wagner na sanze ya motoba eleki elobi ministre ya bobateli ekolo ya Rusi na Telegram botomboki bwaba Wagner bolonga kite kokwisa bokonzi sanza eleki ministre ya Rusi ya bobateli ekolo ebimisi pe bililingi bitalisi basoda kotalaka makalo mituka ya bitumba mimaka basoda pe bibundeli misoso. Uzali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Etikali kaka mikolo misato po na bato bani kowelela ebonga ya bakeli beko kopesa kumbu. Kasi Martin Fayulu moko na bakambi ya opposition alobi lingombali ya yili kopesa kumbu na mapona mikaka suki seni endimi botalami bwa fiche elektoral tonkasa ya kumbu ya baponi. Seni eboyaki lobi loleki audite mosusu ya fiche elektoral. Natalie Sekaboro azalaki na likita ya Martin Fayulu azalaki lelo na Kinshasa na bapandi sango tolanda.
Mikolo misato kaka ndemi tikali mpo ete seni, Commission Electorale Nationale Indépendante, esi la kozua ba kandidatio na Deputation Nationale ton kombo ya baye, balingi kowela ebonga ya ba kilimi beko. Kasi nangamo ya Martin Fayulu, na lingomba na ye, balobi wa kotika nkombo na bangote, to bako sangana tena mapona mikino fiche elektorale ya seni, etalama na lingomba ya lokumu mpo na kolongo la bato banson ya mabe, bazali na kati na yango. Martin Fayulu biango omokolo mwalelo libosye bapandi sango. Pona ye, mapona mima bosolo mokote, makobi makuna na soki makambo, mabongwa ni nanute. Toka bongo Martin Fayulu.
Kadima alingi kotosa mibeko ya mboka te, Kadima alingi kotosa makambo ya komamate, Kadima alingi kotosa makambo ya salamaka libosote. Balobike, soki bosali enrolement ya belekter, ifo bozo ya liste bo publie yango. Bon sika, moto na moto ake notala soki komoneza, li soki komemala moto te, alingi kosa yeloko wanate. Tolobine za la kabongo, ya libite. Soki sili, ifo bosala audit, audit yungu lopake, batu yo boyebali na bangote. Bato yo bazali ba expert, ba yibi makambo wana, bazali ba independent. Ba yeko tala, makambo yo salaki, esko salaki yongo malamu. Ba kombo ezakuna, eske ba kombo yu boutaki na ba centre, ba tindaki yo, ou bien ba bakisi, ba tumisusu te. Eske ba kombo ya ba teza malamu, eske misapi nyo sondengi bazali ba empreinte, ezali to ezali te. Alingi yangote. Alingi yangote po na mbalo elekaki, tangu ba auditeur ba yaki ba monaki ki yave 10 millions ba kombo 10 millions zaki kuna mezaki ba fictif na ba kufa na ba bazanga misabi ba kombo ba koma yango wana kadi malingi teto mona fichier wana po sinote tokomise na poisa ngon to lobi ke bisope tokokuliki okende na election oyoye alingi esala mandenge ya lingi te.
Mokambi ya esidé asengi na peuple congolais ko boya mapona mi ma décembre 2023 ce qui fichier électoral et talamité na mabongisi maye masengeli te kalisusu Martin Fayulu.
Tolobi na peuple congolais ke azala na sima na biso article 64 ya constitution na biso lobi ke moto moko te akoki kotika ndeko ou bien lisanga ya bandeko baya bazwa pouvoir ya l'état na force ou bien bakamba mboka na ndenge bango balingi na dictature na bango na lobi na peuple congolais boya election oyo ya Kadima oyo Kadima aliko salisa na ndenge na ye soki Kadima asalisi Kadima na seni na ye soki basalisi audit te c'est-à-dire que bato yo ya libanda baya na biso bato tokola na makambwana to mona to tala biso tokozala kola ba observateur tozo kotala ndenge bato ba kosala makambu toye ba soki za na nzela ndenge lekaki na 2018 soki tosali yango te election na mboko yo moto akoki kondima yango te.
Mokolo moya momoleki seni elakisaki ete botala mibwa fichier electoral boutaki kosalema bozali ata mokete lokola esengami na mibeko mpo bosalamaki nte na mabongisi malibanda mpe mabosomi ezali nde mosala ya calendrier eye ekangami na plan d'action na yango mpe ezali te na nzela ya kosala botali ya sika ya fichier eye wana mpo na seni operation eye soki esalemi ekozala na risque ya kodistanse seni na bapriorité na yango mingi mingi kobongisa maponami le 20 décembre kolanda communiqué à presse na bango Nathalie Sekabouro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabouro Simurabie.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5. Na Lubumbashi, na 102.8, na Goma, na 96.2, na Bukavu, na 97.4, na Kisangani, na 97.7, na Matadi, na 93.5, na Mbujimayi, na 93.5, na Kanangape, na 93.5, na Brazzaville, na 104.3, pe na Pointe Noire, na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Likita liyako bungisa kantonmato obosangisi bwa batomboki ba M23 si manabitumba li bandi lelo na Goma na Nord Kivu. M23 ilobi likita liyango li talibangote kasi Uhuru Kenyatta mokonzi akala ya Kenya pe mobundisi pona EAC likita liyabikolo bia Afrika ya Este ya Singi Masulu Masalama kati na mbula matari ekolo Kongo Demokratik na M23. Tulanda sango yango na Fiston Isemwami Uto Goma.
Misala miyako manyula botiki bitumba mpe bolongwi boba tomboki ba 23 na bisika ba botola au wanetuka Nord Kivu mpe botinda mibwa bango na bisika bako sangisama mibandi lelo mokolo mwa misatu nenguma mokonzi etuka Nord Kivu. Tata mokonzi wakala wa ekolo Kenya Uhuru Kenyatta oyo azali kolandela mpe kokamba misala miye ministre ya ekolo Congo Demokratiki ya mambima integration sous-regional Antipas Mbusa Nyamuchi mpe mokambi ya mapinga mabikolo ya Afrika ya Est et ya C bazali na misala miye. Ongamu na ye Uhuru Kenyatta asingaki na mangomba maso mabasimu manduki mpe batomboki ba 3 kotika bitumba mpe kolana nzela mpe mabongisi makimya toyo kaye
to turn toward the dialogue association
na mangomba maso mabasima manduki mpe na maima batomboki ba 23 na biengi bango banso kotika manduki mpe bitumba na tinete kimya emonisama pona bolamu bwa batata ba mama mpe bana ba ekolo Congo Demokratiki. Pona Celeste Misingi oyo amanyola kama mbima politiki na bonsomi awa netuka Nord Kivu batomboki ba 23 basili kotangisa makilama ba imboka mingi na bitumba biye mpona ye batomboki baye esengeli na bango kotika manduki mpe kolanda nzela ya kimya kasi bovandi bwa bango na kan ya Rumangabo na territoire wa Ruchuru ezali penza likanisi ya mabe mingi pamba te batomboki baye tangu iso bakoki mpe kozongi la manduki mpe kobanda bitumba. Talantina ezali ya motuya ba M23 bazonga esika bauta tozoki maloba mamui politiki Celeste Misingi
babomi bande kwebele za mawa mingi EACP ezo sunga bisote ekotika la pe kusunga bisote lokola toebi na ba organisation internationale mususu oyo esi esali awa komi a peu près 20 ans me batika la kusunga bisote kasipona likambo ya kofandisa M23 na Rumangabo yomogo ebi bauta liko propose na nubaki de côté à Manyema bana Manyema baboya ki na mutema boko kasi biso awa lokola to banga bangote bazala na Rumangabo to bazala wapi soki kaka bazo continuer na nzela mobulu bako betama poete mapinga ya République démocratique du Congo eza ko continuer ko misala ko zala makasi to banga ka Rwanda te kasi toza ba tutomi pesi respect yango tozali ko sala makambo na ko respecter ba principe na ba engagement oyo mokonzi ya mboka Antoine Félix Tshisekedi asili ko zwa na ba instance internationale na tango ba négociation kasi na mikolezali ko ya ataba ndeko wana bafandi na Rumangabo esengeli jour moko bazonge pa na bango na batu oyo baza kosunga bango pona kuboma population ya Congo biso na Nord Kivu tokotika na kosede ata 1 kilometre mboka te kasi batu oyo bazonga ki Rwanda bafanda na Rumangabo to batende kofanda na Manyema bafanda ata na Lola baye bakaka ke esika bautaki nde esika bakozonga
pona masanga mabomwana mboka na moyi machaka mbula matari pandili kolo bovandi bwa batomboki baye na Rumangabo bokosele matene na tina bobomi bonso basali na etuka ya Nord Kivu tuka makanisi mamoko na bango awa
Ruchuru aza sous l'emprise ya M23 Rumangabo aza eza na kati ya Ruchuru M23 aza na Ruchuru azo kontrole Ruchuru na batuna ba na bangwana ya EAC et la crise que baza a l'aise bango mibale et la crise que cantonnement wana ici salamanka et la crise que projet moko obiso to yebite biso ba vrai patriote biso ba vrai congolais to yebite projet nini eza na sima makambo ya cantonnement na sima makambo ya M23 pe na sima makambo ya EAC. Pourquoi bakokai komema bango musika na province ya Nord Kivu te? Arme ya Kagame wana nde baza na Ruchuru wana boko kantone bango akondima kantonnement wana te. Et puis politiquement diplomatiquement parlant nyonso nazomo akeza théâtre awa bango balobi kantonnement na Rumangabo kuna M23 lobi ye akoki kokende te po a solola na mutute biso nyonso toyebi ke po bitumba nyonso anesila esengela kiba beta nde M23 distraction e asia kosala wana na Goma ba réunion président Kenyatta uroye eza dilapidation ya mbongo ya leta bakolia mbongo na biso pamba bakosala lokote
atako misala mia buluki kimya bozali kosalema batomboki ba 23 bazali tango iso kosala bitumba na territoire Ruchuru mpe Masisi awa netuka Nord Kivu mpe ba imboka mingi bazali nse kobika na lolenge ya mabe mingi koleka bisika bakimela nzoka nde atako misala mie mizali kosalema moko na bakonzi ba 23 Sultani Makenga akomaki na Twitter na ye ete misala miango mia kumanyola lolenge nini bakovandisama na Rumangabo mitali bango te wuta engumagoma Fiston ise mwami bono laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami utagoma.
Na Kinshasa kuki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Marius Muhunga na lobie
Lubako
Ndule ya lelo eza nini?
Na lobie olingi nini?
Na kanisi to susuli banso ete ezali ngonga na biso ya linaka lokoleka se kozala na Marius Muhunga te tokende bongo na Kinshasa na Nathalie Sekaburu pona kolobela likambo litali basi baiki balukumu ba l'histoire ya Ecole Congo Démocratique ba ibatiami na buku Denise Nyakero mulungani ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya Ecole Congo Démocratique auti kobimisa buku yango ebengami le Congo au féminin topé Congo na bomwasi yango ndezali na linaka na biso lokole ya lelo uto Kinshasa na Nathalie Sekaburu tulanda bongo lokole ya lelo na Nathalie Sekaburu.
Voudrais ici, à travers ce projet, valoriser toutes les femmes. Ces femmes qui ont parfois été oubliées, mais qui ont fait des grandes choses pour notre pays.
Les kanisi ya Congo féminin to Congo na bomwasi ebandaki uto 2020. Solo mama Denise Nyakero alobi ete amona kiete lisoluli ya Ecole Congo Démocratique libeta makamingi mpe lilobela makamingi nde kaka mpona mibali nzoka nde basi bampifu mpe lokumu bazali mpe basala makambo minene moto na moto na esika na ye ya mosala to ya bomoi ntina mpenza ya makomi maye ezali kopesa lokumu to kotombola basi bana baye baike babosa na bango nzoka nde basala ya minene pona Ecole Congo Démocratique. Nalingi kopesa matondi na bilome basi ba mama babiso na ndenge bapesa mama boku na bokoma mibwa lisitwale ya mboka na biso moko na moko na ngambo na yempe na bokasi ya mosala mwaye na kamwe na kukuta na makambo mingi maye na yeba kite epai na bango yango wana ezali na lokumu nde tozali kotombola bango na sengi bino kopesa maboko na mabongisi maye maye mabimisi na miso mabato ba mama to basi baye bapesa ki maboko na lisitole ya mboka na biso. Kati na baye ba pesa mi lokumu ezali mpe na mama Bobila Dawa mwasi ya nkondo president ya kala ya Ecole Congo Démocratique Joseph Désiré Mobutu Seseko Kukungwendu wa Zabanga bililingi to documentaire ya mama Bobila Dawa etalisi misala nini asala pona maye matali kelasi bokolongono bwa bato mpe makambo mosusu na ntina ya bolamu ya bana mboka bayili botali ya Mobutu bazalaki ebele na milulu mia bolaki samibwa buku yango babongisi bamilulu miango bapesa kimpe mokanda ya lokumu moko na bana ba mama Bobila Dawa baye balakisaki elongi ya libota ya Mobutu toyo kabongo toko Mobutu.
Au nom de ma mère et de toute la famille, je suis extrêmement touchée par ce projet qui lui rend hommage et qui célèbre son rôle dans l'histoire de notre beau et grand pays qu'est la République démocratique du Congo. Et je suis touchée qu'aujourd'hui d'autres personnes connaissent son parcours puisqu'elle est particulièrement discrète. Je pense qu'en tant que fille de cachéchiste, elle a appris à donner avec la main droite en le cachant à la main gauche, donc elle n'aime pas claironner sur ses actions. Et aujourd'hui, voilà, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit dans les hôpitaux, ou au niveau des victimes de catastrophes, c'est toujours présent. Voilà, je suis très émue, très touchée qu'aujourd'hui, son rôle soit reconnu et honoré par la première dame, et cela permettra aux futures générations d'être inspirées par ce type de parcours et de connaître le rôle efficace qu'elle a joué aux côtés de son épouse.
C'est grâce à cette femme que Simon Kibong a tenu fort. Maman Mouilou mérite au plus haut point de figurer dans notre magazine.
Kati ya basi balokumu, mama Mwilu mpe azali. Toyoka mama Micheline Kisolokele oyo azali nkoko na ye. Micheline Kisolokele atalisi lolenge nini mama Mwilu mwasi ya papa Simon Kimbangu. Asalaki misara ya lokumu. Tolo na litatoli ya Micheline Kisolokele.
Me ilfo na zalane sengo bambate nakolo wake azali ngayi koko nanga. Donc ilfo na zalane sengo ke batombo liye. Et ce n'est pas la première fois, na si na zwa pe trophée na ye. Na zwa ka trophée na ye, donc toza nesen. Biso nyonso ndenge to landa ni bakoko na ye toza nesen.
C'est que maman vous avez ça musa munene na na sine papa Simon Kimbangu.
Oui. Maman Mwilu asali musala munene. Et biso to mekaka muke meye asali. Bakangi mobali. Batikie mwana moko ya 7 ans oyo papa ake relégation na boma na age ya 7 ans asala kinin mwana 7 ans ya tikal na 2 enfants moko 5 ans moko 3 ans abundi ba pekisi mutu moko te na mboka koko pese biloko mutu moko te ba mona yake ndi meme na zamba kosala bilanga na endenga mesana non avant d'aller na kati anda na age 73 ans 53 ans nda kuna bango ekweyi ba soldat belge ba kiwana mutu tatongela bango nda kubana ya 5 ans ya 3 ans bazo bunda kotonga nda kunda kongoza ndenga donc mama Mwilu a beaucoup souffert mais merci beaucoup.
Elombe esusu ya basi bilombe na ekolo Congo Demokratiki. Ezali mama Elizabeth Mweya. Azali mwasi oyo akomaka to femme de lettre. Yempe atalisi esengo na ye kotanga malokola ba icône féminine ya RDC. Tola na Elizabeth Mweya.
Bon, ngai na ye na mwasi ma, me ndakati na zali moko ya baye. Mama apesaki lokumu. Na mobu 2020. Dans mon bout 2020, en tant qu'écrivaine, hein, parmi les écrivaines, il y a Yambo. Donc, avec qui on a la vie, avec qui on a la vie, dès le lot, il y a un parcours, il y a un parcours, il y a un processus, il y a un honoré.
Est-ce que
vous avez un honoré? C'est parce que, dès que maman, madame, ministre de la Culture, elle a dit que, quand il y a un honoré, il y a un honneur. Bah, ils ont oublié ça, le coup là, qu'obimisa, bah, ils ont kunda maki, nakati na silence, bah, ça là qui peut, le coup d'amboka, quand ils montent à zoé bangote, et quand ils nakati amité mana bango, mais maman moko, aye ko fungola, et c'est ngomingi, c'est comme un retour à la vie.
Milulu miyemisaye makili boso ya ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde elongo na baimbu la matari mpe basusu. Buku ya mwasi ya yambo ya ekolo Congo Demokratiki volume 1 eteni ya yambo ezali na nkasa to page koleka kama moko na ntuku motoba elobeli mpe etomboli basi balokumu ya ekolo Congo Demokratiki na maibasala mpe bazali kosala ezali mpe mpona kosala ete misala miabango miti kalala makanisi mabato libela. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Ezali bobo Nathalie Simurabie uto a Kinshasa kolebela buku mwasi ya mokonzi ya mboka Denise Nyakero
Congo na bomwasi auti kokuma pe kubimisa yango nde suki si sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ezalaki ete mikolo misatu ya mbona bosuki sami ya bokumisi kombo ya bakeli mibeko Martin Fayulu moko na bakambi ba opposition alobi ete lingomba lya ye esidi ekopesa kombo kaka suki seni indimi butalami mwa fiche electoral misusu na ngambo susu na Goma mabongisi po na cantonnement ya ba M23 e bandi lelo na likita likambami na Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya oyo asengi ete masolo masalama kati na mbula matari ya ekolo Congo Democratique na ba M23 matondo mingi na bino banso po bolanda kibiso matondo mingi pe na Alfredo Santos na Lionel Gaima ba basonga kibiso onzela ya masini toko bakolanda manaka malolaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.